Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Rozum se otočil v antirozum. Kdybychom používali rozum, nemohli bychom dělat žádná velká opatření proti životu. Nemohli bychom vytvářet obrovské firmy, planírovat pole, scelovat lány, rušit remízky a záchyty vláhy a tak dále. Kdybychom postupovali s rozumem, tak bychom patrně vytvořili úplně jinou civilizaci, než jaká teď na planetě je. Kdybychom postupovali s rozumem, tak bychom nemohli dobývat území a vnucovat svůj způsob myšlení lidem, kteří tam na těch dobývaných územích žijí. Kdybychom žili s rozumem, tak bychom nemohli s takovou samozřejmostí znečišťovat vodu a celé životní prostředí. Ano, právě o rozumu byla řeč v minulém díle našeho povídání. O rozumu, ale také o nedostatku empatie, lásky, úcty a o tom, jak mnoho lidí začíná propadat tomu nejhoršímu z minulého režimu, tomu, o čem jsme si mysleli, že už je nenávratnou minulostí, touze udávat, manipulovat, zakazovat, lhát, cenzurovat. Autor slavných představení Čtyři dohody, Pátá dohoda, také Duše K., filmový a divadelní herec, spisovatel Jaroslav Dušek, mým hostem. Buď vítán.
Děkuji za pozvání.
Řekni mi, co je to za nemoc v duši, že mám potřebu pustit k určitým lidem jenom informace, které já považuji za dobré, pravdivé a jim prospěšné. Rozkryl jsi to?
Tak.
A proč si to ta druhá parta nechá líbit, když to navíc ještě nazřeli?
Trvá to dlouho. Trvá to určitě minimálně 2500 let, protože o tom mluvil Buddha. A mluvil o těch jakoby ulpěních, o těch formách, které nás ovládají. Že jo? Takže už tehdy se to dělo. Možná je to v jistém smyslu část programu lidské bytosti, tak jak jsme nastaveni. Možná v sobě neseme ten dialog toho božství a určitého ovládacího programu. A možná je to o tom rozhovoru, o té kultivaci, právě přes to omezení. Jo? My jsme stvořeni z těch dvou částí, z toho hračičky, jako hračka, proto milujeme ty hračky, ty mobily, automobily, milujeme hračky, technologie, milujeme to, že můžeme něco jako ovlivňovat, přetvářet. Část naší bytosti to miluje. A část naší bytosti ví, že se dotkneme určité hranice, kdy začneme ohrožovat život. To znamená, když se věda utrhne z řetězu, vytvoří atomovou bombu. Protože to je fakt zajímavý vytvořit. Je to teda zajímavý na tom pracovat. Pracovali na tom nejlepší mozky planety. A nejlepší mozky to vyráběly. Protože přestali používat rozum rozumně. Protože se jim líbilo používat rozum jako hračku. A my jsme bytost, která v sobě má tu schopnost trhat mouchám nožičky a koukat se, nebo jim utrhnout křídílka. Nebo teďka ty myši chuděry, jak oni do nich perou všechno, že a zkoušej, co, jako vydržej, nevydržej. Teďka oživili ty ochrnutý myši, že jo, úžasná zpráva pro lidi. Oni je nejdřív paralyzujou, ty myšičky ochrnou a pak se koukají, jestli je nějak dají dohromady a oni ožili, znova se rozhejbali myšičky.
Ale když jsme se bavili o těch anekdotách, co nám chodí, tak mně přišla taková hezká, že tam jsou ty myšky, jak oslavují a říkají, myši mají důvod k oslavám, protože poprvé v historii se vakciny nebudou zkoušet na nich, ale na lidech.
No jasně, no. Takže my jako bytost si musíme dát na svůj rozum pozor. Já cítím, že my jsme jako bytost vytvořeni na půl jako božství, nebo na půl, jo, jako teď říkám na půl, a nemyslím to procentuálně přesně. A z určité části jsme ta hračka. Jsme vytvořeni jako zvláštní hračka, která si hraje a je schopná dělat pokusy na miliardách lidí teďka. Jo. Je to patrně prolomení Norimberského kodexu. Jo. Patrně se jedná o velmi zvláštní tedy jako narušení této dohody, kdy bylo řečeno, že musí to být nejprve provedeno na zvířatech. Musí, nezbytně. Lidé musí dát informovaný souhlas a mohou kdykoliv z pokusu odejít. Kdykoliv z něj vystoupit, když by se jim jako nezdálo. Dobrý. Je dobrý si ten Norimberský kodex přečíst, je to zajímavý čtení po těch letech. Zdá se, že se na něj nějak teďka zapomnělo v jakémsi chvatu, kdy ta smrtelná nemoc, o které, jak říká americký doktor, vás musí otestovat, abyste zjistili, jestli ji máte, tak jak si nás dohnala k takovému chvatu, že, jak řekl moudrý BG v tom svém výstupu na YouTube, ano, není to všechno prozkoušeno, ale musíme zvážit, zda v tuto chvíli není pro nás přínosnější zariskovat, provést jaksi ty pokusy a zpětně teprve to vyhodnotit. To znamená přesně to, co by žádný Toltek neudělal. Přesně to, co by nemohl udělat. Protože by věděl, že spouští proces, který bude částečně nekontrolovaný, bude reagovat, biosféra zareaguje, lidská těla budou reagovat v řádu desítek let. V řádu desítek let potom už nikdo jako to s tím nespojí, že? Protože co jako to už, toho je tolik tady máme vlivů, že nemůžeme jednoznačně tvrdit, že to je způsobeno tímto. Bude to prostě jako naše nadání k tomu zašmodrchat situaci. Přestat důvěřovat v to stvoření jako takové. Přestat jako důvěřovat té nádheře, tak jak jsme vytvořeni, a pořád do toho vnášet nějakou tu hračku, tu hračičku lidskou. Tato posedlost, bych řekl, částečná. Jo? Já to označuju slovem posedlost, protože si myslím, že ti lidé v tu chvíli, prostě oni ani nechtějí slyšet jiný argumenty, nezajímají je. Natolik jsou posedlí svým výzkumem, svojí představou, svou vírou v to, že toto naše nové náboženství je správné, že prostě opravdu by bylo nejlepší vlastně ty kritiky nebo takový ty pochybovače nějak jako umlčet, odstranit, ať dají pokoj, prostě ať nás neotravují. Jak to říkali ty komunisti, nechte nás dělat svou práci laskavě.
Klid na práci,
přesně takhle to říkali, když se ohražovali proti chartě, že jo, tehda. Teď je pořád to samý. Vždycky nějaká mocenská skupina se usalaší v té své moci, zalíbí se jim to a pak jim začnou teda hodně vadit ty, kteří upozorňují na to, že nejednají rozumně. To není rozumné. Není rozumné mít komisi, která nám bude říkat, co máme jíst. To není rozumné, je to dokonce hloupé. Jo. Ale jsme si na to zvykli, no. Tak budeme tak jako žít, no.
Jaroslave, já jsem se hned v úvodu ptala na to, co si myslíš, že bude po covidu, pokud tedy někdy skončí. Protože mnozí lidé si velmi přejí, aby to bylo jako dřív. Mnozí říkají, už to nikdy nebude jako dřív. A ještě jsou tady i lidé, kteří říkají, ale to už nesmí být jako dřív úplně. Hmm. Jak to potom všem, co jsi řekl, nad čím jsme tady dumali, jak to vidíš ty?
Hele, se mnou je to těžký. Já považuji za mnohem větší ohrožení dětí třeba povinnou školní docházku nebo za stejné ohrožení jako mezinárodní terorismus. Mně to přijde, že to je stejný.
To je expresivní srovnání.
Je, já to říkám schválně takhle vyhroceně. Jo? Protože to je plíživý, protože jsme na to zvyklí. Tam to vypadá strašně, že jo? To okamžitě si toho všimneme. To je strašný, to jsou strašný kauzy. Ale takovýho toho, mně se zdá, že to plíživé, tiché působení je mnohem účinnější v jistém smyslu ošemetnější než nějaký velký akce, který vidím před očima a můžu je odsoudit. Že? Ale dohaduj se s někým o tom, jestli má nosit boty nebo ne. Že? A přečti si ty články o tom, co dělají boty. Takový ty tvrdý, pevný boty nohám, potažmo kloubům, potažmo páteři, tedy zádům, ve výsledku psychickému naladění toho člověka. Kdo tomu věří? Kdo se bude zabývat tím, jestli hraje roli to, jestli dám volnost svým nohám. Jo, nebo ne. A mě zajímají tyhle věci. Já nedovedu spekulovat na téma, co bude po covidu, protože covid je pro mě jenom jednou z milionů věcí, které v tuto chvíli na planetě probíhají. Ať je to ovlivňování počasí, ať jsou to velmi zvláštní zneužívání dětí, ať jsou to prostě situace zneužívání vůbec jako takovýho, jako lidma navzájem, nebo zneužívání zvířat. Když se na tohle to všechno budu chtít dívat jako z toho velikého pohledu, tak covid je nějaká úplně jaksi ta epizoda v celých událostech. Epizoda, která utichne, zmizí, anebo neutichne, nezmizí podle toho, zda lidé, kteří mají přístup do těch médií, budou chtít to dál tvořit, vytvářet, forzírovat, jo? A nebo se objeví možná něco nového, zajímavějšího. Možná se objeví nějaký jako větší případ, možná něco z kosmu, že by přišlo, z vesmíru. Možná, že by se opravdu už objevily ty mimozemšťani. Možná, že by opravdu se objevila ta robotická inteligence, která tady v těch filmech jako vždycky jako je a tak dále. Že? Teď toho je tolik těch možností. Jen si pustíme ty science fiction filmy, které se staly postupně realitou. Že? Jen si pustíme prostě takový ty různý možnosti, ty varianty. Tento prostor, tato planeta snese nesčetně variant. Tato planeta je stvořena tak, abychom se my tady naučili žít spolu s tím koronavirem, spolu s bakteriema, abychom tady žili s jedovatýma hadama, s jedovatýma pavoukama, abychom se naučili žít spolu i s tou planetou, která občas vychrlí něco z nějakých sopek, zatře se zemí, provede prostě jaksi nevyspytatelné, nebo vezme si jakoby takzvané životy těch lidí, že? Jak se to píše, zabíjel, vichřice zabíjela, povodeň zabíjela a tak dále. My žijeme v prostoru, kde se učíme žít i s tou smrtí, kde se učíme žít s tím vším. A planeta Země je nádherná právě proto, protože je tu taková pestrost obrovská. Říká se, že je to nejpestřejší planeta z těch tak jako dostupných těmi dalekovidci, kteří koukají do vesmíru na ty jiné formy takzvaného života nebo těch jako fungování, tak se říká, že naše planeta je nejpestřejší, je krásná. Je to knihovna života. Jakoby, tak jak byl člověk tvořen jako dítě prostoru, jakoby planeta Země byla dítětem těch vesmírů. Jakoby sem byly uloženy klíče nebo semena jednotlivých bytostí, rostlin, jo? Možností, které tady existují, od těch mikroorganismů malilinkatých až po nějaký velký makrocelky, jako jsou galaxie. A my se učíme jako lidé chápat, že se jedná o souhru, že se jedná o spolupráci, že se jedná o společný prostor, že to není boj, souboj, navzájemné jako vyhlazování, vyvražďování. Je to prostě souhra a navzájemné posilování v důsledku. Ve výsledku projdeme posíleni. Lidská bytost projde posílena o ty zkušenosti, kterými prochází. A jak říká Měslav Zelený, co je dobré pro lidstvo, nemusí být dobré pro jednotlivce. A co je dobré pro jednotlivce, nemusí být úplně dobré pro lidstvo, pro ten genofond, který tady neustále vytváříme. Že jo? A my, když budeme tvořit genofond lidí, kteří budou vlastně tvořeni umělým oplodněním, budou neustále, kolik má těch 27 vakcín v Americe, myslím, má dítě, že jo, v dětství, nebo kolik je to takový neskutečný číslo. Pak, když budeme tento genofond neustále oslabovat všemi těmito velmi nerozumnými zákroky, přestaneme používat rozum rozumně, no tak prostě se opravdu sebe sama odsoudíme k čím dál tím nuznějšímu živoření, plahočení a závislosti na nějakých jako někom, kdo nám teda buď dá nebo nedá toho červa nějakého proteinového, vydatného, nebo nám ho zakáže zase nějaká komise příště, že jo, a řekne nám, že máme jíst třeba kobylky, nebo někdo pak, jo, pak budeme, oni vzniknou ochránci červů, pak budou ochránci kobylek, že jo, bude to velmi já se divím furt, že nejsou ti ochránci rajčat a mrkve a tohodle toho, čekám, kdy i tato, tito lidé přijdou se svojí troškou do mlýna, protože ta hračka v tím našem mozku, že jo, ta jakoby která hraničí s určitou pitomostí, jo, tak ta neustále pracuje. Že jo? Ta vymýšlí 57 pohlaví, ta vymyslí, že už nebude říkat máma a táta, ale bude říkat rodič jedna, rodič dvě. Tadle ta hračka vymyslí, že prostě je to nekorektní používat ta zájmena, tedy pohlavní vlastně. Že jo?
Ten tato.
No a tak dále. A tadle ta hračka, jak víme, ta pracuje, ta je roztočená, že jo? Ta jede jako divá.
Ta se nezakecá.
Ta umí vymýšlet. Problém myšlení je v tom, že ono živí sebe sama. Umí vyživovat sebe sama a ze sebe sama umí generovat další myšlení. Jo? A když tohle to pustíme z řetězu, když dovolíme tomu myšlení, aby neustále generovalo jeden nesmysl za druhým, tak se v jednu chvíli stane, že naše kapacita je prostě přetížená. Jako když přetížíš počítač, přetížíš to už jako... A ono to strašně zpomalí. Jo. A my potom tak budeme muset trošku zpomalit a v tom zpomalení zjistit, že je to vlastně výhoda. A vracím se k tomu, co říkám pořád dokola, že jo? V tom zpomalení jakoby naslechnout tomu tichu uvnitř bytosti a zeptat se, čeho se bojíš. A najednou zjistíš, že ničeho. Že se bojíš jenom těch myšlenek. A bojíš se toho, co neznáš. Protože když to poznáš, tak zjistíš, že to tak hrozný není. Vždycky lidi, kteří se báli sahat na pavouky a pak je teda vzali do ruky, tak zjistili, že to není tak hrozný. Nebo hadů. Nebo někdo se bál koně třeba. Nebo jsou lidi, kteří se bojí psů. Uvidějí psa, bojí se. Znám to tam u nás Černoši, já chodím s tím naším psem velikým, že jo. A tam úplně vidíš, jak jsou jako, to je zajímavý okamžitě vidět, jo. Že vidíš lidi, kteří jako mají psy a znají je, nebo je neznají. A takže tam vstoupím s tím psem a půlka lidí, nebo půlka, já říkám půlka, myslím nějakou část, řekne, je, ten je hezký, pojď, pojď. A část lidí udělá, prosím vás, držte si ho. A je to ten samej pes. Náš starý Greco, 13. letý, který už tak jenom sotva chodí. A přesto se tam najdou lidi, kteří řeknou, držte si ho. Protože vypadá, že je velký, má zuby. Mohl by kousnout někoho. Jo? A to je pořád ta naše volba. Jestli se budeme bát toho života, pokouše nás, poraní nás, bude nás to bolet. A nebo jestli řekneme pojď. Jako pojď. Protože, víš proč? Protože nic zajímavějšího neznám. Než je život. Je to něco. Je to prostě něco fascinujícího, je to fenomén. A já tvrdím, že stojí za to žít ten život. Užít si ho. Žít ho naplno. A nenechat se komisí zmást, aby nám říkala, jestli můžeme pěstovat bylinky na zahradě nebo ne. Nastává čas těmto komisím říct, strčte si to za klobouk. Vaše doporučení. Jako ta stařenka na Šumavě, která tam vypalovala trávu, tak jako celý život to dělala. A přišla nějaká komise, nějaký tam přišli aktivisté a řekli jí, že jí dávají pokutu asi 3 500 korun, protože se dopustila nezákonného nějakého nebo co proti nějaké vyhlášce vypalování. A ta babička říkala, moment, dojdu si pro peníze. A šla do té chalupy a vyšla s tou puškou a řekla, mazej ty antikriste.
To se stalo?
No se stalo. To je skutečná příhoda. Koukej tak. Mazat antikriste. Jo? Tak, protože je. Babička to prostě vyřešila trochu nečekaně. Babička, já nejsem moc pro ty zbraně, já nejsem pro to, aby lidi na sebe stříleli. Já jako tenhle ten příklad říkám jako velmi vyhrocenou a tu zbraň, jak si...
Nikdy jsem, je, jak vidíš, nikdy se
já hodí. Jsem schopen tu zbraň omluvit jenom proto, že je v rukou té stoleté vetché stařenky, protože myslím, že jinak by měl vyprovodit muž tedy jako svoji energii ty lidi ven. A tak dále.
No, možná je to, ty by si rozmlouval s tou zbraní, je to nepoměrně krátší.
Je to vtipnější, že jo? Je to prostě vtipnější, ano. Že ta babka přijde s tou puškou. Má to takovou jako pointu té příhody, ale já to k tomu potřebuji říct, že já bych neuměl pušku vzít do ruky a skutečně bych asi nedokázal nikoho zabít. Jenom proto, abych si zachránil svůj život. Asi by mi to přišlo hloupý. Asi bych opravdu vedl debatu. A debatu. Obávám se, že bych debatoval.
Uvidíme. Já nevím, tady toto je tvůj názor, ano, tvůj pohled na svět a je fajn. Nevím, jak by to bylo třeba, kdyby si chránil ty vnoučky a tak
já
dále.
Já vím, že to tvořím.
Ale.
Já totiž vím, že tu realitu tvořím. A budu-li tam tvořit realitu s puškou, kde mám bránit svoje vnoučky, tak se mi to stane. Ale já to tvořím tak, že se mi to nestane.
Kéž se to splní.
No ano, je třeba tvořit totiž, proto jsem to teďka řekl, protože my jsme v tom všem zapomněli na tu sílu své tvořivosti, na sílu svého ducha. My jsme uvěřili v nařízení, ve vyhlášky a už umíme jenom psát petice proti ním a už umíme s tím jenom bojovat a už umíme jenom křičet, že to nechceme. Ano, to je taky jako určitá jaksi nezbytnost, kterou je potřeba vyjádřit. Ale zapomněli jsme na svoji tvorbu. A celá ta situace vede k tomu, že odvádí pozornost od naší tvorby, od schopnosti tvorby. Jo? A nutí nás k tomu boji. Znáš to, jak bojovali tam někde, ta armáda útočila na nějaký ty domorodce, který furt nechtěli bojovat. Pak teda jako po všech těch tahanicích povstali a vyhráli ti domorodci. A ten poddůstojník říkal tomu generálovi, prohráli jsme. A on řekne, už jsme vyhráli. Už jsme je do toho boje vtáhli. Už jsme je dostali na naši mentální úroveň. Ono je vždycky potřeba si uvědomit, z jaký mentální úrovně tvoříme představu světa. Jo? Je potřeba si uvědomovat, z jaký mentální úrovně tvoříme tu představu. To, co Bruce Lipton popisuje ve své biologii víry, ve svých knížkách, jak prostě leží u toho moře, dívá se na nebe a najednou si uvědomí, že to celý život učí obráceně tu mikrobiologii. Že to není souboj, ale souhra. Jo, on tam říká, to vyčítám Darwinovi ze všeho nejvíc, že hovoří o boji živočišných druhů. Přitom se jedná o souhru. Jo. Je to proto, že my, náš mozek nevidí tu poentu, že my neznáme poentu příběhu, vždycky známe dílčí fázi a v té dílčí fázi to vypadá třeba jako souboj. Já vždycky uvádím ten příklad, když vidíš dva lidi, kteří se milují a ty nebudeš vědět, že se milují, že tvoří nový život, tak máš dojem, že bojují. Ta tam křičí, ta žena, muž do ní proniká ostrým hrotem. Ona sténá. To vypadá, že on jí napadl fyzicky. A když nerozumíš tomu, co to je, no tak máš opravdu dojem toho, že to je souboj. A my, pokud rozum použijeme rozumně a uvidíme opravdu vrstvy od těch mikroorganismů až po ty obrovské galaxie a uvidíme jejich souhru, spolupráci a hru, tak pochopíme, že to, co zdánlivě... Oni, a jak funguje naše, prosím tě, názvosloví? Strážka galaxií. My neřekneme milování galaxií. Temná hmota. Temný proud. Jo, to je naše názvosloví. Místo toho, abychom třeba řekli tajemná hmota. Tajemný proud. Jo? To vnášení těch jako kategorií psychologických toho nebezpečí, třeba do této fyzikální terminologie, je ohromně zvláštní, jak to tam jako proniká rychle s takovou samozřejmostí. Jo? A my pak tvoříme z mentální úrovně temné hmoty, temného proudu, srážky galaxií, požírání galaxií, výbuchu, jo? Supernov, zničení hvězd. A my neřekneme, to je zrození. Proto já si myslím, že to, co se teď děje, celá ta situace planetární, dneska je skoro planetární vlastně, že když se díváš, tak je to všude, že jsou to porodní stahy. A porodní stahy před tím zrozením nejsou příjemný. Prostě nejsou.
Teď je jenom otázka, co se narodí?
No právě. A narodí se to, co vytvoříme. To je to, co potřebujeme chápat. Když už konečně pochopíme, že to musíme vytvořit my a že to děláme, a ne, že budeme pořád čekat, jak to dopadne, co oni udělají teda, nebo co nám zase kdo nařídí. Že jsme si zvykli na tenhle ten jako vězeňský způsob uvažování. Vojensko-vězeňský systém. Že jo. Pustíte nás za hranice nebo ne? Můžeme teda někam jet? Tak můžeme se jít projít okolo domu? Nebo teda nesmíme? A v kolik hodin máme být doma, prosím vás, maminko?
Devět, opakovat
dobře. A co se děje po deváté večer na ulici? Je tam koronavirus? Řádí? Běhá? Je horší? A jo? A teďka se to všechno tváří hrozně závažně a vážně. Kvůli tomu, že umírají ty lidi, že jo? Kterých umírá mnohonásobně víc každý den, než jenom na ten koronavirus, ale dobře, zaměřili jsme pozornost jedním způsobem, použili jsme rozum velmi nevýhodným a nerozumným způsobem a ve jménu tohodle toho zveličení jakýhosi detailu, jako já mám věřit tomu, že v 9 hodin mám být doma a že jako tím prospěju
planetě.
Já mám tomu opravdu uvěřit, že je lepší. Víš, co napsal tenhle ten, teďka nevím, jestli ten Bagdý, nebo kde jsem to čet, že spousta těch pacientů, co umírala a co zkoumali tu pitvu, tak tam byly embolie plicní, které jsou způsobeny tím, že vznikají v nohách, v žilách, u nohou, ty zhluky krve a ty tam vznikají, když se nehybeš.
Ano.
No. Zůstáváš doma. Nikam nesmíš. Ono je to opravdu složitý. Někdy člověk má dojem, že ti odborníci, kteří odborně radí, jakoby zapomněli nebo záměrně nechtěli vědět část své odbornosti. Pohyb, čerstvý vzduch, že jo, radost,
slunce.
Tanec, zpěv, slunce, objímání, setkávání, úsměvy vzájemný. Že jo. Jako to, ta radost z toho života. No.
Jaroslave Dušku, já jsem moc ráda, že jsem řekla přijď a ty jsi přišel a díky za to, že jsi nám zase nabídl úplně jiný pohled na nejenom svět kolem nás, ale planetu, galaxii, a hlavně nás samotné. Díky.
Taky děkuju. Zrovna bych ti chtěl ještě něco říct, ale
povídej.
Už to nebudu dál rozvíjet.
Jo, klidně.
Já myslím, že už jsem všechno řekl. Neměl tak naskočil ten Voskovec a Werich, víš? Naskočil mě prostě Voskovec a Werich, vzpomněl jsem si na to, že vlastně oni v těch dobách docela těžkých dělali docela dobrou srandu. A že to mělo velký význam. Teďka běžel v televizi film Učitelka, Hřebejkův, Jarchovskýho film, natočený na Slovensku. A ten film je takový, já ho mám rád, mně se zdá podařený hodně. A to je o tom, jak vznikne třídní schůzka, protože nějaký rodiče si stěžou na takovou učitelku, na kojechtovní svini komunistickou, která vydírá ty žáky a nechává si posluhovat. Oni do ní uklízejí doma, luxujou a ona vždycky úkoluje ty rodiče, jestli chce maso nebo ke kadeřníkovi. Jo? A ona jí to všechno prochází, ale ona si tam zasedne na nějakou holku, která se potom pokusí o sebevraždu díky tomu nátlaku. Ona řekne před celou třídou, ty jsi byla v těch inteligenčních testech tady nejhorší. A ona je to navíc lež, ani to není pravda, jak se pak ukáže. Jo? A teď všichni spolužáci, blbka, že jo, dělat. No a holka se pokusí o sebevraždu a rodiče podají stížnost na tu učitelku a probíhá tam třídní schůzka, taková schůze těch rodičů, kde se snaží odvolat tu učitelku. A ředitelka se zástupkyní jsou pro, protože tu komunistickou svini, teda jak oni říkají, taky moc jako nemusí. No a ono se tam stane překvapivě, že je tam část rodičů, jsou tam ty fízlové takový, že jo, estébáci. Opravdu nevíme, že tady očerňujete tak dobrou pracovnici. A teď to tam jako rozmělněj, celý ten spor tak, že vlastně jediný člověk by se jako přidal ještě k podpisu ke dvěma rodinám, který to podepsali, by tam jeden rodič by jako tam uvažuje, že by taky se podepsal. Ale takový ty fízlové a ty komouši to prostě rozstřelej, odejdou. A jak začnou odcházet, tak najednou všichni odejdou, opustějí tu třídní schůzku. A ten jediný, co by se býval přidal, řekne, no tak, když teda vlastně nikdo se nepřidal, tak já bych taky teda se nepřidával. A teď to celý vypadá, že to jako blbě dopadlo, že jo? Že to dobro prohrálo. Odejdou, teď tam sedí ta zástupně s tou ředitelkou, úplně zdrcený, pijou tam nějaký panáky a říkají, no tohle je hrozný. Hele, zvýšíme jí plat, dáme jí lepší odměny, všechno to musíme odvolat, víš to, co ona dokáže. A najednou dále a přijde ten pán, co by se byl býval přidal a říká, my jsme si to s manželkou cestou rozmysleli, my bychom to teda podepsali. A teď to podepíšou, odejdou a za chvilku. A další manželský dvojice, který šli a když nebyli v tom poli té hypnózy, té kolektivní hypnózy, když šli sami dva a povídali si, tak zjistili, že vlastně to je nesprávný to nepodepsat. Že? A to je to, co se mi zdá na tom filmu hezký, že ukazuje, jakou sílu má ta kolektivní hypnóza v tom momentě té třídní schůzky, kde právě takový ty nejdrzejší prosazovači nějakých názorů ovlivňují takovou tu lehce rozpačitou masu, že jo, která tak trochu neví, nechce si pálit prsty a toho. A tyhle ti vehementní lidé, to prostě ti blukovníci, to tam jako ovlivňují, že jo. Ale je tam ta naděje, že ti lidé pak jdou domů. Sami. Dva ty manželé a řeknou si, hele, není to vlastně v obráceně celý. A to já vidím jako určitý pro tuhle tu situaci dobrý. Že proto je dobrý být chvilku sám se sebou. Nenechat pořád mluvit plukovníky, ale být sám se sebou. A sám se sebou si říct, jak to je teda je, Herdek. Jak to teda je se mnou ve skutečnosti. A jaký život chci žít za měsíc? A co chci žít za rok? A v jaký zemi chci žít za 5 let? A v jaký Evropské unii chci žít za 5 let, za rok, za 2, za 3? Jo? Uvědomit si, v jakým prostoru chci žít, aby žili tam moje děti a vnoučata. Přeju si prostor, který ani nechci teďka pojmenovávat, víš, který myslím. A nebo vidím voňavou zemi a radost. A lidi, kteří se navzájem hostějí, protože jsou rádi, že se potkávají. A ne, že se před sebou schovávají a utíkají. Jo? A to je ta tvorba, kterou tvoříme. Je to jako v pohádce. Dobré srdce Honzíčku oživilo lodičku. Věrná láska zvítězila. Ty jsi ale hezká babička. Odkud já tě znám? Jak říká Vlasta Burian. Jo. Prostě vzpomenout si na tu svoji hezkou babičku. Vzpomenout si na svoje prarodiče a zeptat se v duchu jich, jak se vám to líbí, co teďka tady děláme. Co tomu říkáte naši předkové? Kam jsme sebe sama dostali? Čemu jsme to tady uvěřili? Co to tady jako vytváříme? Máte radost, naši předkové? Radujete se z toho, jak jak rozvíjíme krásu planety. Jo, tohle to je potřeba si občas položit, zůstat sám se sebou nebo s tím nejbližším člověkem, třeba který ho máš, nebo okruh. A v klidu si říct, pojďte to tvořit v myšlenkách tak, jak se nám to líbí. Jo? Protože my to můžeme dělat. My to můžeme tvořit. Nám to nikdo nemůže zakázat, protože svoboda slova ve skutečnosti je uvnitř bytosti. To, že ti někdo smaže nějaký video na YouTube, to je akt zoufalce, vystrašeného člověka, vystrašeného systému, který ukazuje, jak se cítí slabý, který ukazuje, jak se cítí nejistý, který ukazuje, jak už ztrácí půdu pod nohama. Představ si, že teď to čti jinak, ty zprávy. Čti to jako informaci o tom, že ten systém jako má takhle stažený půlky. On se bojí toho, že by někdo řekl, co si myslí. A apeluje na ten určitý rys naší bytosti, který nastartuje tu autocenzuru. A my to radši říkat nebudeme. Jo? Ta svoboda slova je uvnitř, v té vnitřní tvorbě. A my se musíme ptát sebe sama, když jsme sami se sebou. Sami se sebou. Co tam tvoříme? V jakým mentálním poli v tu chvíli jsme? Tvoříme radost, lásku, sounáležitost, hojnost, společnou planetu. Jo? Přejeme všem opravdu, kéž jsou všechny bytosti šťastný. A nebo jsme v nějakým mentálním poli poraněným, narušeným. A to každý z nás, ať si uvědomí, že svobodu svého slova si tvoří uvnitř. A tam opravdu může tvořit.
Jaroslave Dušku, moc ti děkuji za to, že jsi přišel a díky za opět úplně jiný pohled na svět kolem nás i člověka. Děkuji.
Juhu!
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale všechny předchozí díly, nejen s Jaroslavem Duškem, si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších a také Proč Martiny Kociánové. Těšíme se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.